Welcome to
Kasalanan Maging Purita Podcast,
where breaking free from the chains of financial struggle becomes your new reality. This is your gateway to discovering how not to be purita and stay wealthy effortlessly in the information age. Hosted by Neil Reichel, this podcast redefines what it means to be wealthy in the Philippines. Moving beyond the realms of freelancers, agency owners, and entrepreneurs, we now embrace every Filipino who aspires for more without sacrificing more. We debunk the myth that being purita is an inevitable fate. Just as myths and folklore fade into the backdrop of our culture, so too does the notion that financial limitation is part of our identity. With Neil Reichel at the helm, a visionary who has transcended the barriers of race and heritage to deliver value beyond measure, we invite you on a journey of transformation. This podcast is a no-go zone for complacency. If you're ready to shift your mindset, position yourself in a space where your worth doesn't require justification, and unlock the secrets to wealth that don't demand your toil and time, then you're in the right place. Follow us into a future where purita is a word without weight
and prosperity is your birthright.
Subscribe and stay tuned for our weekly episodes that promise to change not just how you earn, but also
how you live.
Welcome to the Kasalanan Maging Purita Podcast, dating Million Dollar Filipino Freelancer. Pero, hindi porket kasalanan maging purita. Hindi na natin pag-uusapan at hindi na natin interview ng mga freelancers. Siyempre, sila yung pinaka nagbigay ng buhay sa atin dito. At meron tayo ngayong bago. Kung dati, ang mga na-interview natin, medyo may edad. Aray ko. Hindi mo may edad, mga lampas 30. Okay, hi Maan, hi Kim. Eto naman, bagets na bagets. Favorite number ko, number 23. Tapos, pag-uusapan din natin na, teka, ano ba yung drive behind ng age mo sa pag-isip mo para gawin mo ng mga bagay-bagay na to? Kasi nung panahon na to, kain landi lang ako. Tapos, mga tactics, how to get clients. Bakit naniniwala siya sa mga ganitong bagay na hindi ko pinapaniwalaan ng panahon na to, na ngayon pinapaniwalaan niya? Pag-uusapan natin yan lahat. Ang cutie boy, ang graduate ng Chinese school, ng Chiang Kai-shek, okay? Ang Mr. Pogi, natatawa na siya. Akala mo lagi cute, pero ang utak pang rowas ang dating. Yan, ang ating guest for tonight is the one and only Mr. Mark Raven Katada.
Yung. Hi, Bashers.
Yung. Okay, game. Unang tanong na agad. Ilang taon ka? Tama, 23?
Yes, Coach. 23 po.
Okay. 23. Ilang taon ka na nag-freelancing?
Dalawang taon, Coach.
Dalawang taon. Nakailang clients ka na total?
6 or 7.
Sabihin na lang natin 6 para sa mga dudero nating listeners dyan. Di ba? Parang pag nakatanong, pag tinatanong, nakailang girlfriend ka? 12. 6 lang yun eh. Di ba? Yung mga ganong tanong, di ba? Pero pag alam mo, babae, tinanong, nakailang boyfriend ka na? 3. Ang totoo, 9. Di pong ganon, di ba? Okay. 6 clients. Paano ka nagkaroon ka na agad ng 6 clients kung 2 taon ka palang nag-freelancing?
Hindi ko yun. Eh, ano? Di pa ako member ng movement problem. Kaya nga, gusto ko kumita ng pera, napakirch sa Google, ganon. Tapos, online jobs, pasa lang yung pasa ng mga yung application hanggang sa nakakuha ko ng client dun, Coach. And nung una, sobrang hassle pa nun kasi kuyakan talaga eh. At yung social media manager. Tapos, hourly pa yung bayad sa akin.
Wait. Yung hourly mo na yun, magkano yun? Yung una mong kliyente?
$5 per hour.
Okay. Ang tanong ko ngayon, bakit mo tsinatsaga yun? Ano yung reason behind para magtsaga ka, maghanap ka ng pwedeng pagkakitaan online? Eh, ang bata mo pa naman. Aminin mo, hindi naman mahirap magulang mo.
Ay, mahirap po, Coach.
Eh, ba't nasa Chiang Kai-shek ka?
Scholar po ako dun, Coach. Academic scholar.
UST?
Athletic scholar po ako, sir.
Sige. Lusot. Pero ano yung drive behind dun?
Nakikita ko sa mga sacrifices ng mama ko kasi hindi ko kasi kasama at tumanda. Kasi pagtanda yung...
Kasi?
Ano po sila, hindi ko sila kasal. Tapos, ayun, nakikita ko ang sacrifices ni Naman. Kung ano yung mga pinapakot yun. Para lang matutusan yung pangailangan ko. Then, ayun, gusto ko makabawi. Papayos yung bahay.
Ilan ba kayo magkakapatid, Mark?
May half-sister ako, Coach. Dalawa sa tatay. Mas natanda sila sa akin. Nasa iba't ibang bansa na sila ngayon. Yung panganay na sa UAE, din yung pangalawa is nataka.
Eh, yung sa mami mo at saka sa daddy mo, yung kayo, ikaw lang ang anak.
Yes, Coach, ako lang.
Okay, tapos sinabi mo kung ano-ano mga pinasok ng trabaho or pagkakita ng mami mo. Ano mga pinasok niya ng trabaho or mga racket?
Mga nagbibenta ng mga puto, mga mais, ganyan. Bilo-bilo, mga ganyan. Pastil. Kasi sa Mindanao, sikat yung pastil.
Sa galing kang Mindanao?
Yes, Coach, Cotabato City.
Paano ka napunta ng UST dahil ng scholarship?
Dahil sa palarong pambasa, Coach, na-scout ko ako sa, kasi football player ko. Soccer coach.
So na-scout ka, nakita ka, tapos eto na, napunta ka na ng Manila. Si mama mo, kasama mo pa rin sa Manila?
Hindi po.
Solo na, diretso
yes,
ka na.
Nakikitira lang po sa tita ko.
Okay, saan ka nakikitira sa tita mo?
Sa talig pa nun ko, siya, noong grade 11 ako, mga 17 years old ata. Tapos kaya nga rin sinasakyan ko. Grabe, sobrang hirap. Kasi kailangan ko gumisig ng mga 3 a.m. 4 a.m. para makapasok ng 7 a.m. sa UST. Kasi talig ko UST sobrang lalo. PNR yung sinasakyan ko. Kasi.
Kaya ako tinatanong yung mga bagay-bagay na yun. Kasi una, ang hirap kaya nung galing kang probinsya. Ako, galing probinsya. Tapos luluwas dito. First time mo bang mag-Manila nung nandito ka, nung nakuha kang scholar?
Ay, hindi naman, Coach. Pero kasi yung mga bata ako, mapapagtabing ako dito sa Manila. Dahil nga may mga may relatives kami dito. Pero yung parang masasabi kong first time kasi nga solo lang ako, ganun. Ako lang talaga yung inaasahan ko sa sarili ko. Kasi malayo si mama.
So tapos punta ka na school, ganun ka kaaga po umaalis. Pero aminin mo naman, I doubt na ikaw yung nerdy-nerdy na parang loser-loser na, alam mo yung ganun, yung huwag naman ma-offend yung mga scholar natin dito ha. Yung walang ginawang kalokohan, yung sobrang tino, ikaw ba yung sobrang tino o ikaw yung medyo may pagkapilyo na scholar?
Pilyo ako sa sobrang ano.
Okay, kaya ako tinatanong yung mga ganong bagay kasi iba-iba yung drive kasi, di ba? May mga ibang tao, ang drive talaga nila para kumita ng pera, tulungan ng pamilya is because naawa sila sa magulang nila. Purely yon. Meron namang iba, naawa sila sa pamilya nila. At the same time, meron silang pang sariling ambisyon. Nilagay ka sa UST, nilagay ka sa Chiang Kai-shek, hindi pong ganun. Hindi naman purita mga tao doon, di ba? Tapos, ang hirap kung halimbawa, may barkada ka, tapos kakain sila sa McDo, tapos ikaw, daladala mo yung baon mo, pati yung dilata, bit-bit mo. Parang, te, gusto ko pa rin makasali sa inyo, gusto kong maka-fit in, gusto kong maging in, di ba? Ganun din ba yung nangyayari sa'yo noon?
Yes, Coach. Lalo na nung nasa UST pa ako kasi wala namang work si Mama. Tapos, inaasahan ko lang is yung ano namin, yung parang beneficiary ko na natatanggap kay Papa. Tapos yun, wala pang allowance sa school nun sa UST. Kaya, ayun, yun yung napipil ko eh. Kaya, dito na lang ako kakain. Saka na lang tayo uli magkikita, parang gano'n.
Hindi ka makikisama pagdating ng mga breaks, pero pagdating ng klase, oh, tropa-tropa na ulit tayo, magkakasama na ulit tayo. Tipong ganon. So, from varsity, bakit hindi ka nagtuloy-tuloy na Philippine team?
Noong una, siguro ng high school ako, yung talaga yung pinaka-goal. Actually, tinawagan niya ako. Ito ba yung number 9? Parang ako. Kukunin na namin yung number mo, ha? Tapos nilagay yung pangalan ko, din. Tatawagan niya lang doon ako. Yung wala. Walang tumawa.
Pinanghinaan ka ba noon?
Hindi naman tumatawag. Kasi after nun, napasok ka ako sa football club ng Kaya FC. Parang isa sa pinakasikat. Kumbaga sa PBA at siyang San Miguel.
Ano nangyari?
Tapos, ayun, tuloy-tuloy pa rin doon sa club. Pero nung nasa UST na ako, nawala na akong bagay din yung respond yung passion. Hindi ko na lang sabihin yung ano yung personal reason ko. Kaya ako umalis sa UST ko.
So may personal reasons, malamang hindi ganun kaganda yung dahilan kung bakit ka umalis. Tapos ngayon, nag-corporate work ka ba?
Hindi, Coach, hindi.
Dire-diretso freelancing na?
Freelance. Ano pa ako, Coach? Graduating pa ako.
Ngayon, graduating ka ngayon.
Yes, Coach, this end.
Curious ako, kasi nung panahon ko, sinasabi lagi, huwag ka mag-working student. Bakit? Kasi pag kumita ka na ng pera, tatama rin ka na magtapos. Ikaw, eto ngayon. Sino ba yung nakita kong isa pa? Si Mark Dexter Domingo, di ba? Mga yan, mga nasa college pa. Pero kumikita na maganda. Bakit tinutuloy mo pa itong college mo?
Ano ko siya, parang wala akong mapagtutuyan o regret sa dulo kung bago. Tsaka andito na rin ako, kunting tips na lang. Taposin na natin. Tsaka backup na rin.
Iba pa rin talaga yung may tinapos. At saka yung parang regalo na natin sa magulang natin. Kasi yun ang alam nila na magbibigay ng peace of mind sa kanila, di ba? Na okay ang buhay natin. Game. Diskarte. Getting clients. Online jobs. Kung ano-ano. SMM. Ang tanong ko, ikaw ba may experience na noon when you were looking for your first clients?
Wala, Coach. Talaga, ano na lang talaga eh. Kumbaga, kakain ba ako or sisipagan ko ba or hindi ako kakain? Parang gano'n na lang.
Punta tayo sa first job posting, yung $5 an hour. So, ang nilagay niya, maalala mo pa ba kung ano yung job posting na nilagay niya?
Hindi na, Coach, kasi agency siya eh. Sobrang haba. Pag agency, di ba? So,
sobrang
haba ng job posting.
Malamang humihingi ng experience to.
Ayun nga. Magano ako doon, make it, ano ba? Take it till you make it muna ako doon.
So sinabi mo may experience ka, yun ba sinabi mo doon sa job application?
Kahit wala. Yes,
kahit wala, okay. Nothing wrong ha, I don't see anything wrong with it. Tapos, anong nangyari? So nag-submit ka, tapos nag-reply sila, in-interview ka ba?
Yes, Coach, in-interview. Initial interview ito. Nakawalig yes.
So, yung una, yung pag-fill up mo pa lang ng application, anong klaseng kaban ang nararamdaman mo na nung panahon na yon? Kasi sinasabi mo, may experience ka, di ba? Fini-fill up, tinatype mo, di ba? May experience ka. Anong kabang meron ka na nun?
Iba ko siya, kasi tawag nito, parang nakakonsensya ko dito lagi. Parang may halong ganun.
Yes.
Kasi gusto ko naman talaga yung fair.
Tapos nag-reply sila ngayon.
Nag-reply ko.
Kumusta naman yung kaba mo? Umangat ba yung kaba mo? Nasabi, okay, interviewin ka namin?
Oh, lalo na nung interview course. Kasi bago pa ako interviewin, practice talaga ako.
Kung anong practice ginawa mo?
Mga script na mga nakikita ko ng Facebook, ganito ba, sasabihin kung ganito sina.
Marami kasi sa atin, sa mga listeners natin sa podcast, eh lagi silang yung sobra yung mag-prepare. As in over-preparation talaga. Na kailangan na master na nila. Campaign budget optimization. Nako, mga ganyan-ganyan, di ba? Sa Facebook ads. Kailangan marunong. Kailangan magaling sa retargeting. Alam yung mga pinakabagong interest. Alam yung mga lumang interest. Ang nangyayari tuloy, na-addict sila sa learning na hindi sila nagkakaroon ng applying. Versus you, sige apply, tapos learning as you go. Anong reason nun? Risk taker ka ba?
Yes, Coach. Masabi ko risk taker ako kasi nahilig rin nga ako sa forex. Ano, nasunugan. Parang ganun, sunugan.
Magkano nasunog sa'yo doon?
Maliit sa ngayon, pero noong mga panahon na yun, malaki na sa akin yun. 20, 22.
20K, malaking pera pa rin yun. Hindi pa rin biro yun, di ba?
Yes, Coach.
So sinasabi mong risk taker ka, pero hindi ka nagsisisi. Ba't hindi ka nagsisisi?
Iba yung, ano ko, Coach, yung knowledge na makukuha mo doon. Kumbaga, matututo ka kasi. So, mas valuable kasi yung experience, kumbaga, yung matutunan mo kaysa doon sa matalan.
Oo, oh, agree din ako doon. Kasi ang tingin ko, ang mas malaking risk is yung hindi pag-take ng risk. Yung parang laging safe yung mga steps mo. Balik tayo. Dati nakikitira ka sa tita mo sa Taguig. Ngayon, 23 years old ka na. Graduating ka pa lang. Nakabukod ka na ng bahay o nakatira ko pa rin sa tita mo?
Lumipat lang sa isang tita, mas malapit ka. Pero, ayun, kanina nag-aanap ako actually ng matitira. So, sana this month makakaan. Kasi gusto ko, iba pa rin kapag ka mag-isa ka eh. Katulad nyo na pakinggan ko isang episode niya kay Tinder. Kailangan talaga umalis ako pag ito.
Yes, yung kinakimat sa akin naman, di ba? Yung yeah, comfort zone na yon. Pero 23 years old, ano pa rin talaga ako? Amazed na amazed pa rin ako talaga doon sa level of maturity. Kasi nung ako 23, sabi ko nga lagi, kain lande. Yun lang ang alam ko. Ganyan ka na ba talaga ka-confident at saka ka-ano sa sarili mo? Hindi confidence yung term eh. Ganyan ka na ba talaga ka-vision-oriented pagdating sa sarili mo na may mangyayari sa buhay ko? Hop, commercial break muna. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, meron kang 300,000 pesos and up and tumitingin ka ng lupa na bibilhin mo, whether it's for yourself, relative mo, and ang isa sa mga gusto mong mangyari dito is wala kang sakit ng ulo at nag-appreciate yung value na to at maganda yung location nito, PM mo ako. I might have some pointers for you to point you to the right direction kung saan ang magandang location. Kasi eto rin mismo yung mga tips and pointers na sinunod naming mag-asawa at nahanap namin yung mga lupa na magaganda, which alam namin are more than triple, quadruple, times 5 nung value, nung presyo, nung pagkakabili namin nito. Message mo ako. The link is in the description of this episode. Bye!
Yes, coach. Iba-iba. Kumbaga, ano ba yung mo? Tenacity.
Yung tenacity? Yeah. Okay.
Yeah, oo, kasi kailangan, ano eh, iba pa rin. Parang, kumbaga, may calling. Eh. Gusto ko sa akin, isipin mo na yung magtatapos yung kahirapan ng pamilya ng mundo. Iba eh. Ayoko na yung makikita yung mga pamilya ko, nag-iirap, ganito lang yung una. Pero, ayun, iba pa rin yung grit. Gusto ko talaga maging.
At what age mo nalaman yan na may mangyayari na matatapos sa buhay mo yung kahirapan ng pamilya mo na within you, mag-uumpisa na yung sagana?
High school pa lang ko, okay, kasi sa football pa lang, pinagkakitaan ko ngayon. Yung football pa lang. Ang naglalaro ko, binabayaran.
Yung unang perang kinita mo? Yan ba yun?
Yes, coach.
Magkano yung unang perang kinita mo?
17 years old, tapos pinatawad ko nun nasa 18,000 per month.
18,000 pesos per month?
Yes, coach.
Na naglalaro ng football?
Yes, coach.
Nag-umpisa kang maglaro ng football, alam mo na ba nakikita ka ng 18,000 pesos a month?
Hindi, coach.
Ano ka napasok sa football?
Kasi marami pa akong sports na trainer eh. Nag-basketball ako, nag-badminton, nag-chess. Tapos na-football ako, nahilig talaga. Kasi nakagol ako nung unang palamin. Basta, natuwa naman ako. Nagpunuloy-tuloy ko.
Mga bashers, pakinggan lang natin ha. Yung kwento ni Mark, yung part na nakakuha siyang client, $5. Walang experience at all. Sige lang, lakas ng loob, nakakuha siya. Yung part na alam niya sa sarili niya na may mangyayari sa buhay niya, matatapos yung kahirapan from sa kanya, mag-uumpisa yung sagana. Tapos yung part na kumikita siya ng pera galing sa football. Tapos yung part pa nag-try siya ng maraming sports. Tapos nung naka-goal siya doon sa football, uy, parang okay to. Parang may common denominator. Ang nakikita kong common denominator, yung small wins. Iba pa rin talaga pag meron kang nakukuha ang small win out of the many things that you do, doon mo malalaman na, uy, teka, parang okay ako dito ngayon ha. Sige nga, eto nga, ratratin ko ng ratratin. Naka-goal ako dito. Uy, kikita daw akong pera dito. Uy, binigyan ako scholarship dito. Sige nga, focus nga on this. May question ako dito. When it comes to trying many things, Mark, marami doon, failures. How do you deal naman with failures?
Failures kasi, hindi ako nakafocus doon eh. I treat it as a win pa rin eh, kahit na nag-fail. Lalo na ngayon, nasa program ako ni Coach Joe, nung Kaizen Principle nga na, binajournal namin yung mga small wins. Ganito, kunwari, nahit ko yung target steps ko ngayon, or target routine ko ngayon, pag-workout ako ngayon. Small win ngayon. Kumbaga may reason ka para ipagpatuloy yung ginagawa. And gratitude, araw-araw.
Nakita na ng mami mo yung difference mo ngayon sa dati mo?
Ay, yes, Coach, kasi hindi na ako humingi sa kanya. Ako ganyan pakadala sa kanya. Huwag kang thankful naman kasi parent ko hindi naman siya ganun pa. Yung iba, ay sorry. Kasi yung parent ko, ano eh, hindi naman siya yung bilan mo nga ako nito, ganito, ganyan.
Oh, yung nalaman na kumikita ka na, no? Uy, nasa podcast ka pala. Naku, dami ng pera na anak mong yan. Humingi ka dyan. O yan.
Lalo na ngayon. Yan nga, nag-work na ako. And ako na kung saan nagbibigay. Iba pa rin.
Pakaramdam, no?
Oo, iba pakaramdam. Makapula.
5 years from now, where do you see yourself?
Ano, coach? Nasa, ganito pa rin. Freelancing. Tapos more on investing. Sa, lalo na sa mga real estate. Forex trading. Ayun, sa'yo. Babalikan din forex trading. So, maging profitable trader.
Imagine, no? Nasunog ka na doon. Pero gusto mong balikan. Bakit gusto mo pa rin balikan?
Freedom, coach. Yun talaga yung ito, coach. Kumbaga, since may mga coaches na rin naman ako sa forums, why not try? Risk habang bata pa, risk talaga. Ma, ito talaga yung pinakamagandang natutunan natin. Yung learnings sa life. Habang bata pa kayo mag-risk. Kasi hindi natin mababalikan yung panahon.
Natutuwa ako kasi yung mga sagot mo dito sa podcast, sobrang straightforward lang. Walang cheche-bureche, walang inarte-inarte. Na yung katulad ko, eto, diretso ko sasabihin sa'yo. 43 ako ngayon. O mag-43 ako ngayon. Pero alam mo yung overthinking. Alam mo yung part na, baka makulitan to. Baka mainis to. Baka i-bash ako nito. Baka sabihin, ay, ang lala nung ganun ko. Samantalang sa'yo, parang wala. May overthinking ka ba? May konti ka bang calories ng overthinking dyan sa katawan mo?
Nung ano, coach, nung wala pa ako pilas movement, right? Meron talaga. Pero tayo, coach, sobrang, parang ginaya ko. Nilagay nga kita sa identity board ko, coach. Yung take action talaga, ganun. Kumbaga, bawal ko pwede. So, as long as wala ka naman pinatapakan na tao, parang ganun. Tayo lang kasi yung lilinit sa sarili natin.
Totoo, no? It's so good to hear it from you. From someone who says na they admire me. Parang nakaka... Hindi na nakakataba ng ego. Kumbaga, parang nakaka-humble na parang, oo nga, itong student ko, in a way, ang nagsasabi sa akin kung anong dapat gawin. There's maturity in everything, even in someone who is as young as 23. Game, tactics tayo. Sa ngayon, freelancing. Marami nagsasabi, mahirap ang freelancing. As in, sobrang hirap. Ang tanong ko sa'yo, bakit ikaw tuloy-tuloy yung pagka-clients mo? Ano ang ginagawa mo na tingin mong hindi na gagawa ng iba na laging nagko-complain na walang clients?
O kasi, ano, tuloy-tuloy pa rin ako na may client ako. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-reach out. Communicate. Kung may client ka na ngayon, ayusin mo yung makipag-communicate ka na maayos sa kanya. And bigay mo yung best result kasi yung client mo na mismo yung hahanap pa ng client para sa'yo. Kasi iba yung network eh. Kunwari, ito, sila may kailangan na, kunwari, Facebook ad strategies, kailangan na, kaibigan niya o kakilala niya, re-refer ka niya din. For moral referral ako, coach.
Yun ang pinakamaganda, referrals talaga, di ba?
Yes, coach.
When you say consistent o yung communication mo, ano ba yun, everyday nagre-report ka doon sa kliyente mo, ganong tipo? Kasi madami tayong mga listeners dito, mga pabebe na, dudero na, pilosopo pa.
Hindi naman siya everyday, coach. Kasi lalo na mga weekend, family day naman yan.
Oo.
Kung paano lang kung makapapitik lang, mga 33 days, yan, so asabihin mo kung ano yung na-improve o kung ano yung babaguhin. Ganun lang. Huwag yung every month pa or sa reporting ka naman ano, mag-respect sa kanya.
Ganun kasi so, lang, every 3 days, updates lang, ideas, pwedeng ganun. Tapos, sinasabi mo, tuloy-tuloy yung pag-reach out mo. So sabihin na natin, referrals talaga nagdadala sa'yo ng mga clients. Pero yung pag-reach out mo, paano ka ba nag-reach out sa mga prospects mo?
Ayun, private, si CPP. Baga, connect muna, then like, connect mo mga posts mo, ganun. Hanggang sa, nag-message ako through their stories, coach, eh, and my email, ganun.
Anong sample mo? Sample.
Baga, uy, galing nito ha, congrats. Tapos, ayun, mag-pay you. Nasa kaunti-unti ko ng panin, kumbaga. O nga pala, ganito yung ginagawa ko. Ikaw, kumbaga, may balik.
Oo. Tsaka hindi siya pinipilit na hinugin agad, ano? Tipong, okay, like, sige, alam ko, dahil marami naman. Ngayong buwan na ito, marami na akong napundaran na meron na akong connection na tipong nag-uusap na kami ng what do you do, what I do, how can I help you. Itong mga 2 days, 3 days from now na nilalike-like ko, pag nag-reply sila, hindi ko kailangan puwersahin na, huy nga pala, this is what I do, what do you do? Parang gano'n, di ba? Parang nagtatanim ka lang, konti-konti lang. Tapos, ang sabi mo, stories at saka my day. Bakit?
Iba kasi coach eh, lalo na kapag na-appreciate ng ibang tao. Baga, kunwari, ito yung story or my day na nag-congrats sa'yo or anything. Siyempre, mag-thank you pa. Hindi mo naman nilalike yun or ano dito. Yun yung automatic response ng tao.
Doon ka talaga. Totoo. Oo, di ba? Parang, kaya nga ako nag-post. Kasi naghahanap yan ng comment, ng like, ng reaction. Hindi naman yung pinost para, hindi sana post na makikita ako lang. Ako lang makakita, di ba? Pero public yung post. Lalo kong story. or Facebook friends, pinapakita ko sa mga friends ko. I agree with you, it's begging for attention. Punta tayo ngayon sa pagpapasipag ng pera mo. Mark, ito yung tanong ko. Na 23, alam mo na may mangyayari talaga sa buhay mo. Nakita mo ngayon, nung nagfo-football ka pa lang, nung 17 years old ka, kumikita ka ng 18,000 pesos. Nakita mo freelancing, I'm sure. Siguro nakita mo, uy, malakas kumita. Sige nga, subukan ko nga yan. Ano kayang skill malakas kumita? Ah, Facebook ads, paid media. Sige, yan ang anuhin ko. Tapos ngayon, real estate. Bakit naniniwala ka sa real estate? Kasi merong mga iba at your age at 23, ay hindi muna, mabagal kasi returns yan eh. Naku, ayoko ng real estate. Mas gusto ko crypto, mas gusto ko yan. Bakit real estate? Anong meron?
Kasi sa real estate talaga ako, nag-appreciate yung value niya over time. Patience lang talaga. Lalo na kung yung lupa or area na yun, pinayuan ng malls or gano'n. Talagang tataas yung value niya. Sigurado. Mas sigurado ka sa real estate kaysa sa mga alakas o wall builder. Ano. Kaya yung property mismo or yung lugar kung saan ka bumili ng nag-develop eh.
Totoo, no? Bukod sa part na yan, mas curious ako, pinaka-curious talaga ako is this. Sa tinanong na kita, 5 years from now, di ba? Ano mangyayari? Sabi mo, matatapos na yung kahirapan, tuloy-tuloy, di ba? Mag-freelancing pa rin. Pero if this were to be, if we were talking like, on the last days of our lives, anong nakikita mo ng mga na-achieve mo sa buhay mo? Nasaan ngayon yung mami mo? Anong naibigay mong experience sa mami mo? Nasasabihin mo, ah, nasulit ko yung buhay kong ito sa mundo.
Kung ticket na nagpapadala ako ng pera, ay, ouch, ganun. Tapos, ako na yung bumibili ng ticket, di ba? Papunta dito sa Manila, mga ganun ba? And, ayun, kung ano na yung gusto niya, na paranas ko na kanya, yung mga masarap na pagkain, yung mga bug. Yung sobrang saya niya kasi noong December, binigyan ko siya ng bug na gusto niya talaga.
Anong bug yun?
Ano ba yun? Michaela o ano ba yung isa na? Dalawa kasi yung kutsi. Nakalimutan ko na yung isang brand eh. Basta yung isa yun.
Dalawa pa yung binaligay mong bag sa mami mo.
Yes.
Whether Hermes yan, Seco Sana, Michaela, kung ano man yan, ang mahalaga doon, naibigay natin, di ba? Na-afford natin, nabigay natin kaligayahan doon sa parents natin, sa mahal natin sa buhay. Kung asawa mo yan ngayon, kapatid mo, anak mo, piece of advice na masasabi mo para sa mga freelancers ngayon, na kumikita na ng medyo maganda pero pagod na pagod sila. Yung talagang matagal na sila, for 5 years na sila sa freelancing pero pagod na pagod sila. Pero alam nila sa sarili na gusto nilang yumaman pero ang worry nila is pag tumigil sila magtrabaho, titigil din yung income.
Pinaka-advice ko talaga is mag-invest kayo eh. Sana doon sa sarili nyo and ayun nga, isa din na rin dito is yung real estate. Kasi dito sa real estate parang ano talaga eh, mag-appreciate nga talaga yung value, then money will work for you. Talaga. Yun talaga yung pinakamaganda dun.
Yes. Favorite ko sa episode natin na to, madami, pero umpisan ko, quick wins, small wins. Iba talaga yung nabibigay ng small wins when it comes to gaganahan ka para sa tenacity mo, di ba? Para doon sa grit mo, tapos nagkakaroon ka ng momentum. Whether it's earning 18,000 pesos at 17 years old, na kahit dumating yung punto na parang, my gosh, alas-stress na umaga, kailangan ko sumakay na naman ng PNR. Hindi naman kaaya-aya itsura ng mga tao dito sa loob para lang makarating ako ng UST na alas. Pero hindi, dahil nga nakaranas ka ng mga small wins na yon, tuloy-tuloy, di ba? Ganado ka, tuloy-tuloy mo yon. Next is this, na you can never discount where you will see maturity. Noong sinabi mo sa akin kanina na, eh, ikaw nga ang ano ko eh, isa nga sa role models ko eh. Parang, ouch. Ito, kinikwento ko sa iyo yung pagiging pabebe and here you are telling me, hindi, ganito lang yan. Kasi, as long as wala kang inaapakang tao, tuloy mo lang yan. Huwag kang magpabebe, huwag kang mag-inarte. Diba? Sobra. Tapos, investment, syempre. There are investments wherein you make money work for you. Kagaya nga ng properties. We have the link in the description ng episode na to. And there's also the investment sa sarili mo. Hindi mo matatawaran yan. Pinakamaganda tingin ko yan is investment sa sarili mo through trainings. Alam ko, certified ka. kumuha ka ng magandang programs, may mga coaches ka, tapos sumunod din is experience. Kasi yun ang pinaka best investment na makukuha mo, experiences mo. Mark, maraming salamat. From umpisang thinking ko na ikaw ang rich kid ng Chiang Kai-shek, to ngayon, humble beginnings pala ng Cotabato, iniisip ko, ay, pretty boy ng Chiang Kai-shek, pretty boy ng UST. Eto ka, kakwento ka na yung mami mo nagtitinda ng kakanin. Kaya ka nandito sa mga schools na to because of scholarships at meron kang pangarap sa sarili mo. At sinabi mo nga is, itong kahirapan na to, magtatapos na to sa akin. Ang ganda nun. Maraming salamat, Mr. Mark Raven Katada. I'm so excited for you. Within 5 years, baka within 3 years, 2 years, magulat na lang tayo. Wow, a sports car na yan. Ako, ibang lesson na yan. Okay? Ibang klase ng mga binibili niya rin para sa mami niya, pati sa mga mahal niya sa buhay. Maraming salamat mga bashers. Make sure to give this a 5-star rating on Spotify. Bye bashers!
Bye bashers! Thank you!
That wraps up another empowering episode of the Kasalanan Maging Purita podcast. With Neil Reichel, we've journeyed through insights and strategies designed to elevate your financial mindset and lifestyle, proving once again that in this digital era, wealth is a choice and struggle is optional. We hope today's episode has inspired you to take control, redefine your narrative, and embrace the abundance that's rightfully yours. Tandaan, this podcast is more than a source of information. It's a community of Filipinos breaking free from being purita to a life of wealth and joy. Don't forget to subscribe and share this podcast with anyone ready to turn their financial dreams into reality. Follow Neil Reichel on social media for more anti-purita strategies and inspiration. Until next time, keep thriving, keep growing, and let's bid farewell sa pagiging purita. See you in the next episode. Paalam!